สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่9เมษายน2561ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับทรัมป์กล่าวโทษปูตินและอิหร่านว่ามีส่วนรับผิดชอบต่อการใช้อาวุธเคมีครั้งล่าสุดในซีเรียเจ้าหน้าที่เยอรมนีจับกุมผู้ต้องหา6คนที่เชื่อว่ามีส่วนร่วมวางแผนก่อเหตุร้ายในการแข่งขันวิ่งมาราธอนในกรุงเบอร์ลินทรัมป์ทวีตว่าจีนและสหรัฐจะหาทางออกได้ในเรื่องการตอบโต้ทางภาษีซึ่งกำลังสร้างความกังวลไปทั่วโลกว่าอาจนำไปสู่สงครามการค้านะครับในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานเรื่องที่จีนพยายามจูงใจประเทศผู้ซื้ออาวุธด้วยการเสนอเทคโนโลยีไฮเทคให้กับลูกค้าซึ่งก็รวมถึงประเทศไทยข่าวธุรกิจวันนี้รวมถึงเรื่องสุขภาพของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตามที่แพทย์ประจำตัวของผู้นำสหรัฐอ้างว่าเป็นประธานาธิบดีที่สุขภาพดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาเป็นเรื่องจริงหรือไม่นะครับสลัมใหญ่ที่สุดในเมืองมุมไบของอินเดียกำลังกลายเป็นแหล่งกำเนิดธุรกิจส่วนตัวจำนวนมากและหลากหลายส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องของลู่วิ่งออกกำลังกายแบบ Virtual Reality ที่ว่ากันว่าทำให้วิ่งได้สนุกสนานขึ้นนะครับติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์กล่าวหาประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินและรัฐบาลอิหร่านว่ามีส่วนรับผิดชอบต่อการโจมตีด้วยอาวุธเคมีในซีเรียซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย40คนประธานาธิบดีทรัมป์ระบุในทวิตเตอร์ว่าประธานาธิบดีปูตินรัสเซียและอิหร่านต้องรับผิดชอบต่อการสนับสนุนรัฐบาลซีเรียและประธานาธิบดีบาชาร์อัลอัสซาดโดยทั้งหมดต้องชดใช้ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในซีเรียนะครับแม้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์มิได้ระบุว่าการชดใช้ที่ว่านั้นคืออะไรหรือสหรัฐจะตอบสนองต่อการใช้อาวุธเคมีครั้งล่าสุดในซีเรียอย่างไรแต่นายโทมัสบอสเซตที่ปรึกษาด้านการต่อต้านการก่อการร้ายของผู้นำสหรัฐกล่าวกับ ABC News ในวันอาทิตย์ว่าทางเลือกทุกอย่างยังคงอยู่ในการพิจารณานะครับซึ่งเชื่อว่ารวมถึงการใช้ขีปนาวุธโจมตีใส่ซีเรียดังเช่นที่ประธานาธิบดีทรัมป์เคยสั่งการมาแล้วเมื่อปีก่อนประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตด้วยว่าจำเป็นต้องมีการเปิดทางให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์และมนุษยชนสามารถเข้าถึงพื้นที่ที่ถูกโจมตีได้และว่าหากรัฐบาลสหรัฐชุดประธานาธิบดีโอบามานั้นก้าวข้ามเส้นที่ขีดไว้บนผืนทรายเพื่อนำตัวผู้นำซีเรียมาลงโทษเหตุการณ์โจมตีด้วยอาวุธเคมีนี้ก็ควรสิ้นสุดไปเมื่อหลายปีก่อนเช่นเดียวกับระบอบการปกครองของผู้นำบาชาร์อัลอาซาดนะครับขณะเดียวกันคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติจะหารือกันในวันจันทร์เกี่ยวกับการใช้อาวุธเคมีครั้งล่าสุดในซีเรียซึ่งเกิดขึ้นในวันเสาร์ที่เมืองกูต้าทางภาคตะวันออกของซีเรียเจ้าหน้าที่ผู้อยู่ในเหตุการณ์ระบุนะครับว่าพบศพผู้เสียชีวิตหลายครอบครัวซึ่งลักษณะของศพเหล่านั้นต่างมีน้ำลายฟูมปากจึงเชื่อว่าอาจเสียชีวิตเพราะอาวุธเคมีนอกจากนี้ยังมีประชาชนกว่า500คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงและเด็กถูกนำตัวมายังศูนย์การแพทย์จากอาการหายใจขัดและมีน้ำลายฟูมปากเช่นกันนะครับอย่างไรก็ตามทางการกรุงมอสโกออกมาปฏิเสธคำกล่าวหาของรัฐบาลสหรัฐเรื่องการใช้อาวุธเคมีโดยบอกว่าเป็นการเผยแพร่ข่าวปลอมที่ยังคงแพร่กระจายอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วว่าหากสหรัฐโจมตีซีเรียจะเกิดผลสืบเนื่องที่ร้ายแรงตามมานะครับขณะที่ทางการอิหร่านก็ระบุว่าสหรัฐพยายามใช้เรื่องอาวุธเคมีเป็นข้ออ้างในการโจมตีซีเรียเหมือนที่เคยทำมาแล้วเมื่อปีที่แล้วเมื่อประธานาธิบดีทรัมป์สั่งการให้โจมตีฐานทัพแห่งหนึ่งในซีเรียด้วยจรวดโทมาฮอค59ลูกด้วยกันนะครับข้ามไปที่เยอรมนีนะครับเจ้าหน้าที่เยอรมนีระบุว่าได้จับกุมผู้ต้องหา6คนที่เชื่อว่ามีส่วนในการวางแผนโจมตีระหว่างการแข่งขันวิ่งมาราธอนในกรุงเบอร์ลินตำรวจและอัยการของเยอรมนีมีแถลงการร่วมกันในวันอาทิตย์ว่ามีปัจจัยที่บ่งชี้ว่าผู้ที่ถูกจับกุมซึ่งเป็นชายอายุระหว่าง18ถึง21ปีจำนวน6คนนั้นมีส่วนในการเตรียมวางแผนก่ออาชญากรรมในการแข่งขันมาราธอนโดยใช้มีดนะครับ หนังสือพิมพ์ในเยอรมนีฉบับหนึ่งรายงานว่าผู้ต้องหาในเหตุการณ์นั้นน่าจะรู้จักกับนายอานิสอัมรีชาวตูนิเซียซึ่งขอลี้ภัยอยู่ในเยอรมนีโดยเป็นผู้ขับรถบรรทุกใส่ฝูงชนในกรุงเบอร์ลินเมื่อช่วงวันคริสต์มาสปีค.ศ.2016ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต12คนในครั้งนั้นนะครับและเมื่อวันเสาร์ได้เกิดเหตุรถยนต์คันหนึ่งพุ่งเข้าใส่ฝูงชนในเมืองมูนสเตอร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเยอรมนีทำให้มีผู้เสียชีวิต2รายบาดเจ็บอีกหลายรายด้วยกันนะครับก่อนที่คนขับรถจะยิงตัวเองเสียชีวิตในรถยนต์คันดังกล่าวตำรวจเยอรมนีระบุนะครับว่าจากการสอบถามพยานเชื่อว่ามีคนอีก2คนที่หลบหนีออกไปจากรถยนต์คันที่ใช้ก่อเหตุโดยเจ้าหน้าที่กำลังติดตามจับกุมตัวรวมทั้งกำลังตรวจสอบสิ่งของที่พบในรถยนต์คันนั้นนะครับสำหรับผู้เสียชีวิตตำรวจระบุว่าเป็นสตรีวัย51ปีจากทางเหนือของเยอรมนีและชายวัย65ปีจากย่านโบรเกนส่วนคนขับรถที่ปลิดชีพตัวเองนั้นเป็นชายวัย48ปีจากมิวนิกนะครับรายงานระบุด้วยว่าบริเวณที่เกิดเหตุเป็นย่านการค้าและร้านกาแฟซึ่งใกล้กับโบสถ์เก่าแก่ของเมืองมูนสเตอร์ครับไปต่อกันที่เรื่องราวเกี่ยวกับความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนนะครับโดยล่าสุดในวันอาทิตย์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระบุนะครับว่าจะต้องมีทางออกสำหรับสหรัฐและจีนจากการตอบโต้ทางด้านภาษีระหว่างสองประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งก็สร้างความกังวลไปทั่วโลกนะครับว่าอาจทำให้เกิดสงครามการค้าขึ้นได้ประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตว่าจีนจะยกเลิกมาตรการขึ้นภาษีกับสหรัฐเพราะนั่นเป็นสิ่งที่ถูกต้องและว่าทั้งสองประเทศจะสามารถทำข้อตกลงกันได้นะครับแต่ผู้นำสหรัฐไม่ได้ระบุรายละเอียดอื่นๆประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตด้วยว่าตนและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะยังคงเป็นเพื่อนกันตลอดไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับความขัดแย้งทางการค้าครั้งนี้ก็ตามการตอบโต้ทางการค้าระหว่างทั้งสองประเทศสร้างความผันผวนอย่างมากในตลาดหุ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์มานี้นะครับโดยเมื่อวันศุกร์หุ้นดาวโจนส์ร่วงลงไปกว่า 2% หลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ขู่ว่าจะขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนอีก 100,000 ล้านดอลลาร์โดยจีนก็ตอบโต้นะครับว่าจะขึ้นภาษีกับสินค้าจากสหรัฐอย่างถึงที่สุดเช่นกันครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับไปกันต่อนะครับเป็นเรื่องการค้าเกี่ยวกับจีนเช่นกันสื่อของฮ่องกงรายงานนะครับว่าจีนพยายามจูงใจประเทศผู้ซื้ออาวุธรวมทั้งประเทศไทยด้วยการเสนอเทคโนโลยีไฮเทครวมถึงการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการใช้เรือดำน้ำเพื่อเลี่ยงการถูกตรวจจับด้วยคุณรัฐพลอ่อนสนิทเรียบเรียงรายงานเรื่องนี้มาจากหนังสือพิมพ์ South China Morning Post มาเสนอครับ
ครับหนังสือพิมพ์ South China Morning Post ของฮ่องกงรายงานว่าบริษัทผลิตและจำหน่ายอาวุธของจีนหลายแห่งพยายามจูงใจลูกค้าด้วยการเสนอบริการหลังการขายและให้เทคโนโลยีเพิ่มเติมนะครับสื่อของฮ่องกงฉบับนี้ระบุว่าเมื่อปลายเดือนที่แล้วบริษัทของทางการจีนที่ชื่อ China Shipbuilding Industry Corporation และกองทัพไทยตกลงที่จะร่วมมือพัฒนาอุปกรณ์และเทคโนโลยีทางทหารด้วยกันความตกลงดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่เมื่อปีที่แล้วไทยจ่ายเงินซื้อเรือดำน้ำมูลค่า393ล้านดอลลาร์จากจีนนะครับแหล่งข่าวภายในกองทัพจีนบอกกับ South China Morning Post ว่าการซื้อเรือดำน้ำครั้งนั้นมาพร้อมกับการถ่ายโอนเทคโนโลยีเฉพาะของจีนบางรายการด้านการต่อเรือเช่นทรัพย์สินทางปัญญาของจีนสำหรับการผลิตเรือดำน้ำให้กับไทยแหล่งข่าวที่ไม่ประสงค์จะออกนามผู้นี้บอกว่าจีนยังจะช่วยไทยเพิ่มศักยภาพพิเศษในการสร้างเรือและอาจทำให้ไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันมากขึ้นในอุตสาหกรรมนี้นะครับเจ้าหน้าที่ผู้นี้ระบุว่าจีนจะขายระบบขับเคลื่อนที่เรียกว่า Air Dependent Propulsion หรือ AIP ขั้นสูงให้กับกองทัพไทยและอาจแบ่งปันความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับการเลี่ยงถูกตรวจจับเรือรบด้วยเทคโนโลยี AIP ของจีนสามารถช่วยให้เรือดำน้ำรุ่น 039A ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าและน้ำมันดีเซลปฏิบัติภารกิจในความลึกพิเศษ เป็นเวลายาวนานถึง3สัปดาห์ในแต่ละครั้งนะครับอย่างไรก็ตามระดับการถ่ายโอนความรู้นี้จะขึ้นอยู่กับมาตรฐานของการต่อเรือของไทยด้วย South China Morning Post สัมภาษณ์หลีจี้ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการทหารของจีนซึ่งกล่าวว่าที่ผ่านมาสหรัฐและประเทศยุโรปดึงดูดลูกค้าด้วยการพ่วงบริการพิเศษเรื่องการถ่ายโอนเทคโนโลยีเพื่อช่วยให้การเจรจาขายอาวุธประสบความสำเร็จมานานแล้วนะครับแต่จีนเพิ่งเริ่มใช้เทคนิคการขายแบบเดียวกันนี้ในตอนนี้และผู้เชี่ยวชาญรายนี้กล่าวว่ารัฐบาลปักกิ่งสนับสนุนการขายอาวุธให้ไทยเพราะว่าไทยนั้นมีบทบาทสำคัญในการช่วยผลักดันโครงการ1ถนน1วงแหวนหรือที่รู้จักกันในชื่อภาษาอังกฤษว่า Road and Belt Initiative โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนของไทยในโครงการรถไฟความเร็วสูงระหว่างจีนและไทยนะครับโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเรือดำน้ำระหว่าง2ประเทศนี้เกิดขึ้นไม่กี่เดือนหลังจากที่สื่อ IHS Jane's Defense Weekly รายงานว่าบริษัทของจีนที่ชื่อ China Shipbuilding and Offshore International Companyวางแผนที่จะเปิดศูนย์ที่เมืองไทยเพื่อสนับสนุนด้านวิศวกรรมและบริการอื่นๆให้กับกองทัพไทยซึ่งถือเป็นบริการหลังการขายของบริษัทนะครับในส่วนอื่นๆของโลกเมื่อกว่า1ปีก่อนบริษัทของรัฐบาลจีนที่ชื่อ China Aerospace Science and Technology Corporation ลงนามความร่วมมือกับซาอุดิอาระเบียเพื่อจัดตั้งโรงงานผลิตโดรน Rainbow Sea ที่มีศักยภาพจู่โจมในตะวันออกกลางโรงงานลักษณะเดียวกันนี้ของจีนยังพบในประเทศปากีสถานและเมียนมาด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธของจีนอีกรายหนึ่งโจเชนหมิงกล่าวว่ารูปแบบการทำธุรกิจเช่นนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของจีนในการสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าอาวุธให้กับจีนในตลาดโลกนะครับเขากล่าวว่าต้นทุนการผลิตอาวุธของจีนเพิ่มขึ้นและนั่นทำให้อาวุธจากจีนนั้นมีราคาสูงกว่าคู่แข่งจากยุโรปตะวันออกเช่นบัลแกเรียยูเครนและสาธารณรัฐเช็กซึ่งสามารถขายอาวุธได้เพิ่มมากขึ้นในตะวันออกกลางในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาและเป็นการแย่งส่วนแบ่งตลาดจากจีนในภูมิภาคดังกล่าวครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Voice of America VOA Washington ฟังข่าวกันต่อนะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาในสหรัฐเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่อาคารทรัมป์ทาวเวอร์ในย่านแมนฮัตตันใจกลางนครนิวยอร์กทำให้มีผู้เสียชีวิต1รายนะครับและมีพนักงานดับเพลิงได้รับบาดเจ็บ6รายด้วยกันรายงานระบุว่าไฟได้เริ่มลุกไหม้จากชั้น50ซึ่งเป็นอพาร์ตเมนต์หรูโดยผู้เสียชีวิตนั้นทราบต่อมาว่าชื่อนายทอดบรัสเนอร์นักซื้อขายศิลปะวัย67ปีในการแถลงข่าวในวันอาทิตย์หัวหน้าพนักงานดับเพลิงของนครนิวยอร์กระบุว่าอาคารทรัมป์ทาวเวอร์นั้นไม่มีระบบฉีดน้ำฉุกเฉินนะครับซึ่งตามกฎหมายระบุว่าอาคารระฟ้าในนิวยอร์กที่เป็นอาคารเก่าต้องติดระบบฉีดน้ำฉุกเฉินในกรณีที่มีการปรับปรุงตกแต่งอาคารครั้งใหญ่ด้วยนะครับปกติแล้วครอบครัวของโดนัลด์ทรัมป์อาศัยอยู่ที่ชั้น58ของอาคารทรัมป์ทาวเวอร์แต่หลังจากเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีทรัมป์และครอบครัวแทบจะไม่เคยใช้เวลาอยู่ที่อาคารแห่งนี้ส่วนสำนักงานใหญ่ของทรัมป์ออร์แกไนเซชันนั้นตั้งอยู่ที่ชั้น26ของอาคารทรัมป์ทาวเวอร์ดังกล่าวนะครับไปต่อกันที่เรื่องสุขภาพของประธานาธิบดีนะครับแม้ว่าผลการตรวจสุขภาพหลังจากเข้ารับตำแหน่งจะรับรองว่าประธานาธิบดีทรัมป์มีสุขภาพที่ดีและแพทย์ประจำตัวของโดนัลด์ทรัมป์ก็ระบุนะครับว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นเป็นประธานาธิบดีสหรัฐที่มีสุขภาพดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาแต่ผลการประเมินเกี่ยวกับสุขภาพของผู้นำสหรัฐชิ้นใหม่ชี้ว่าระดับความแข็งแรงทางสุขภาพของโดนัลด์ทรัมป์จัดอยู่ในอันดับที่26ในบรรดาผู้นำสหรัฐทั้งหมด44คนนะครับผู้สื่อข่าวสตีฟเฮอร์แมนมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณา ข่ายแก้วนำมาเสนอครับ
ผลการประเมินระดับความแข็งแรงทางสุขภาพของผู้นำสหรัฐทั้ง44คนนี้จัดทำขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ค่ะโดยจัดอันดับให้ประธานาธิบดีรูเธอร์ฟอร์ด บี เฮยส์ที่นำประเทศระหว่างปีค.ศ. 1877ถึง1881เป็นผู้นำสหรัฐที่มีสุขภาพดีที่สุดเพราะรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพมีน้ำหนักตัวปกติไม่สูบบุหรี่และไม่ดื่มสุราค่ะรายงานนี้จัดให้ประธานาธิบดีบารักโอบามาเป็นผู้นำสหรัฐที่มีสุขภาพแข็งแรงที่สุดเป็นอันดับที่2และสาเหตุที่คะแนนของประธานาธิบดีโอบามาต่ำกว่าประธานาธิบดีเฮสก็เนื่องมาจากเข้าสูบบุหรี่และมีนิสัยการนอนที่ไม่ดีต่อสุขภาพค่ะและประธานาธิบดีโอบามากับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็เป็นเพียงผู้นำสองคนเท่านั้นที่ไม่เสียคะแนนแม้แต่แต้มเดียวในประเด็นเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพแต่ว่าประธานาธิบดีทรัมป์กลับได้เกรด C ในขณะที่ประธานาธิบดีโอบามาได้รับเกรด A เมื่อพูดถึงสุขภาพโดยรวมค่ะศาสตราจารย์สเตซี่โคเดอรี่ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยรัฐไอโอวากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะต้องยอมรับเกรดที่ได้เธอกล่าวว่าอดีตประธานาธิบดีโอบามามีอายุอ่อนกว่าประธานาธิบดีทรัมป์อย่างมากตอนที่เข้ารับตำแหน่งค่ะแม้ว่าโอบามาจะสูบบุหรี่นานหลายปีในขณะที่ทรัมป์ไม่สูบบุหรี่แต่ว่าโอบามาก็ออกกำลังกายสม่ำเสมอค่ะในขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ดื่มสุราแต่เขานิยมรับประทานอาหารฟาสต์ฟู้ดเป็นส่วนมากค่ะศาสตราจารย์โคเดอรี่กล่าวว่าทรัมป์จัดได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่มีน้ำหนักตัวเกินและน่าจะมีความเครียดจากการทำงานสูงเนื่องจากความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในทำเนียบขาวมีอดีตผู้นำสหรัฐเพียง2คนเท่านั้นนะคะที่ระดับสุขภาพได้เกรด F นั่นก็คือประธานาธิบดีวิลเลียมแทฟต์กับประธานาธิบดีโกรเวอร์คลีฟแลนด์โดยประธานาธิบดีวิลเลียมแทฟต์มีน้ำหนักตัวที่155กิโลกรัมส่วนประธานาธิบดีคลีฟแลนด์ถูกจัดให้มีสุขภาพแย่รั้งท้ายสุดเพราะมีนิสัยการกินที่ไม่ดีไม่ออกกำลังกายเลยตลอดจนทั้งสูบบุหรี่และดื่มสุราค่ะประธานาธิบดีคลีฟแลนด์ถือว่ามีน้ำหนักตัวมากที่สุดเป็นอันดับที่2และเป็นผู้นำสหรัฐคนเดียวที่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นประธานาธิบดี2หนโดยไม่ติดต่อกันและยังปกปิดเรื่องการผ่าตัดมะเร็งในช่องปากซึ่งเกิดขึ้นในช่วงต้นของการดำรงตำแหน่งหนที่2อีกด้วยอย่างไรก็ตามแพทย์และคนทำงานด้านสาธารณสุขตั้งคำถามว่าไม่ยุติธรรมเมื่อเปรียบเทียบสุขภาพของประธานาธิบดียุคก่อนกับประธานาธิบดีในรุ่นหลังซึ่งมีความก้าวหน้าทางการแพทย์อย่างมากในปัจจุบันเมื่อเทียบกับอดีตในตอนที่ก่อตั้งประเทศใหม่ๆโดยเฉพาะในกรุงวอชิงตันที่มีปัญหาการระบาดของโรคมาลาเรียในตอนนั้นค่ะประธานาธิบดีจอร์จวอชิงตันผู้นำคนแรกของสหรัฐล้มป่วยด้วยโรคหลายโรคด้วยกันรวมทั้งโรคมาลาเรียฝีดาษวัณโรคโรคบิดโรคฝีการติดเชื้อในหลอดลมคออักเสบและอาการซึมเศร้าระหว่างการเจ็บป่วยศาสตราจารย์สเตซี่โคเดอรี่ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยรัฐไอโอวากล่าวว่าการจัดอันดับระดับความแข็งแรงทางสุขภาพของประธานาธิบดีสหรัฐต้องพึ่งคำตอบในอีเมลที่ได้จากนักประวัติศาสตร์เกี่ยวกับประธานาธิบดีและบรรดาแพทย์โดยเป็นการตอบคำถามทั่วไปและทีมนักวิจัยได้จัดอันดับโดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆที่ชี้ถึงระดับความแข็งแรงของร่างกายอาทิอาหารที่รับประทานนิสัยการออกกำลังกายและการนอนหลับค่ะในขณะที่หลายคนไม่มั่นใจนะคะว่าการจัดอันดับนี้ถูกต้องทั้งหมดแต่ทั้งนักประวัติศาสตร์และแพทย์หลายคนต่างเห็นพ้องกันค่ะว่าการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐไม่ดีต่อสุขภาพอย่างแน่นอนโรเบิร์ตวัตสันศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยลินกล่าวว่ามักพูดกันอยู่เสมอนะคะว่าประธานาธิบดีสหรัฐแก่เร็วกว่าปกติ2เท่าตัวในขณะดำรงตำแหน่งเพราะเป็นงานที่หนักมากค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับคุณผู้ฟังสามารถฟังรายงานในวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com นะครับรวมทั้งติดตามอ่านรายงานต่างๆจากเราได้นะครับนอกจากนี้ยังเข้าไปพูดคุยกับเราทาง Facebook ได้ทาง VOA ไทยครับ VOA เข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจบ้างนะครับอัยการซาอุดีอาระเบียเริ่มการสืบสวนกลุ่มผู้ทรงอิทธิพลในประเทศที่ประกอบด้วยเจ้าชายซาอุหลายพระองค์ในข้อหาคอร์รัปชันนะครับเมื่อปลายปีที่แล้วบุคคลเหล่านี้ซึ่งมีตั้งแต่เชื้อพระวงศ์ไปจนถึงนักธุรกิจและเจ้าหน้าที่รัฐคนสำคัญถูกควบคุมตัวที่โรงแรมหรูริสคาร์ลตันในกรุงริยัด รองอัยการสูงสุดของซาอุดิอาระเบียนายซาอุดอัลฮามัดกล่าวกับสื่อท้องถิ่นนะครับว่าใครก็ตามที่ถูกตั้งข้อหาจากการรวบตัวในครั้งนั้นจะถูกดำเนินคดีในความผิดด้านการฟอกเงินหรือการก่อการร้ายผู้ที่เคยถูกควบคุมตัวเมื่อปลายปีที่แล้วหลายคนรวมถึงมหาเศรษฐีระดับโลกเจ้าชายอลาวิดบิลทาลันได้รับการปล่อยตัวแล้วนะครับและก็มีบางคนที่จ่ายเงินเพื่อยุติการดำเนินการเอาผิดทางการซาอุดิอาระเบียกล่าวว่ารัฐสามารถเจรจาเพื่อให้ได้รับเงินค่าไกล่เกลี่ยรวม 1,700 ล้านดอลลาร์ซึ่งประกอบด้วยเงินสดหลักทรัพย์และที่ดินนะครับการปราบปรามคอร์รัปชันนั้นเป็นขั้นตอนสำคัญในการปรับเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจเพื่อลดการพึ่งพารายได้จากการส่งออกน้ำมันของซาอุดิอาระเบียนะครับอย่างไรก็ตามขั้นตอนดังกล่าวยังขาดความโปร่งใสเช่นทางการไม่ได้ให้รายละเอียดมากนักเกี่ยวกับข้อกล่าวหารวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายค่าปรับเพื่อยุติการดำเนินการทางกฎหมายด้วยนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับประเทศสโลเวเนียกลายเป็นประเทศแรกที่เป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์สัญลักษณ์เทคโนโลยีบล็อกเชนที่ใช้สร้างเงินดิจิทัลนะครับอนุสาวรีย์ดังกล่าวที่เป็นรูปตัวอักษร B ในภาษาอังกฤษมีน้ำหนัก3ตันเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ7เมตรและตั้งอยู่ที่เมืองคลานช์ซึ่งอยู่ห่างจากนครหลวงกรุงลูบลินายาประมาณ30กิโลเมตรทั้งนี้สัญลักษณ์ตัว B ที่มีเส้นคาดแนวตั้งเป็นตัวแทนของทั้งเงินดิจิทัลสกุลบิตคอยน์และเทคโนโลยีบล็อกเชนอนุสาวรีย์นี้ได้รับเงินสนับสนุนการก่อสร้างจากบริษัทซอฟต์แวร์เทคโนโลยีบล็อกเชน 3FS และตลาดค้าเงินดิจิทัล Bitstamp นะครับอีกด้านหนึ่งครับที่เมืองมุมไบของอินเดียสลัมดาลวีนั้นถือว่าเป็นสลัมแห่งใหญ่ที่สุดในเมืองนี้นะครับซึ่งมีคนอาศัยอยู่เกือบ1ล้านคนภายในพื้นที่เพียง2ตารางกิโลเมตรเท่านั้นและก็ได้กลายเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติรวมทั้งแหล่งกำเนิดธุรกิจส่วนตัวที่หลากหลายนะครับผู้สื่อข่าวอัญชนาปาศรีชาส่งรายงานเรื่องนี้มาจากนครมุมไบและคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
ในห้องแถวเล็กๆที่คับแคบในสลัมดาราวีมูฮัมหมัดชีคกำลังแยกแก้วพลาสติกนับพันใบที่จะถูกนำไปอัดเป็นก้อนเพื่อหมุนเวียนใช้ใหม่ค่ะและตั้งแต่เขาย้ายมาอยู่ในสลัมแห่งนี้จากหมู่บ้านเมื่อ10ปีที่แล้วธุรกิจเก็บขยะขายขนาดเล็กของเขาช่วยสร้างรายได้จุนเจือครอบครัวและส่งเสียลูกๆให้เรียนหนังสือค่ะเขากล่าวว่าชีวิตและธุรกิจของเขาในสลัมแห่งนี้ราบรื่นดีไม่มีปัญหาอะไรและตนเองสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดีค่ะในสลัมแห่งนี้มีห้องแถวขนาดเล็กเกิดขึ้นหลายพันห้องเจ้าของเป็นคนย้ายถิ่นจากต่างเมืองและทำธุรกิจส่วนตัวหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นเก็บขยะขายผลิตสินค้าหนังสัตว์หรือตัดเย็บเสื้อผ้าทุกวันนี้ธุรกิจขนาดเล็กทั้งหลายเหล่านี้ผลิตสินค้ามูลค่ารวมแล้ว 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและได้กลายเป็นเรื่องราวของความสำเร็จค่ะยกตัวอย่างธุรกิจของโซเฮลอักตาที่ว่าจ้างคนงาน6คนตัดเย็บเสื้อผ้าในห้องแถวขนาดเล็กในสลัมแห่งนี้นะคะและเมื่อ25ปีที่แล้วเขาเคยเป็นคนงานตัดเย็บเสื้อผ้ามาก่อนค่ะอักตากับคนที่อาศัยในสลัมคนอื่นๆต่อต้านความพยายามของรัฐบาลในการพัฒนาสลัมแห่งนี้เสียใหม่เพราะพื้นที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโดยทางการเสนอที่จะย้ายชาวสลัมไปอยู่ในตึกที่อยู่อาศัยสมัยใหม่ค่ะ
The facility बढ़ेगा तो उसके हिसाब से अमाउंट भी बढ़ जाएगा
If facilities improve our costs will increase We work on very tiny budgets
อักตากล่าวว่าหากสลัมถูกพัฒนาเสียใหม่ค่าใช้จ่ายในการทำธุรกิจก็จะสูงขึ้นพวกเขาจะอยู่รอดได้ยากเพราะธุรกิจของคนในสลัมมีทุนน้อยภายในทางเดินแคบๆในสลัมแห่งนี้นะคะมีนักท่องเที่ยวเข้าไปชมวิถีชีวิตของชาวสลัมกันอย่างไม่ขาดสายค่ะพวกเขาอยากรู้ว่าทำไมชาวสลัมจึงไม่อยากย้ายไปอยู่ที่อื่นและคงไม่มีใครอธิบายเหตุผลได้ดีไปกว่าอันคิดกาจาโคชไกด์นำเที่ยวที่ร่วมก่อตั้งบริษัทมุมบลูทัวร์สเขาเติบโตในสลัมแห่งนี้และรู้ดีถึงชีวิตความเป็นอยู่ในสลัมที่เป็นแรงผลักดันให้เขาปรับปรุงชีวิตของตนเองให้ดีขึ้นค่ะ
People are not begging people are not into crime people are not addicted to drugs over hereWhy? Because there is so much of jobs to do.
อังกฤษกาจาโคชกล่าวว่าคนในสลัมไม่ออกไปนั่งขอทานไม่ก่ออาชญากรรมไม่ใช้ยาเสพติดเพราะสลัมแห่งนี้มีงานให้ทำมากมายหากใครอยากทำงานก็มีงานให้ทำมีรายได้และนี่ทำให้สลัมแห่งนี้แตกต่างไปจากสลัมอื่นๆค่ะ และนักท่องเที่ยวหลายคนอย่างเบียตาพีชและพันลบต้นเนียมต่างเห็นด้วยนะคะว่าสลัมแห่งนี้เป็นแหล่งสร้างความเป็นนักธุรกิจค่ะ
It was great to know that you know you can actually have a happy lifeIn a really different condition.
Beta Peach, นักท่องเที่ยวกล่าวว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีที่ได้เห็นคนในสลัมมีความสุขกับชีวิตและการทำงานแม้ว่าจะมีสภาพความเป็นอยู่ที่แตกต่างค่ะ
It's like us. I do my job to get money. They do their job to get money and live their life. That's all.
ทางด้านพันลบต้นเนียมนักท่องเที่ยวอีกคนหนึ่งกล่าวว่าคนในสลัมแห่งนี้ก็เหมือนกับตัวเขาและคนอื่นๆทั่วไปอาจแตกต่างกันที่ประเทศที่อยู่หรืออาชีพที่ทำเพราะทุกคนล้วนทำงานเพื่อหาเลี้ยงชีพกันทั้งนั้นค่ะสลัมดาราวีอาจจะได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในบรรดาสลัมที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียแต่หลายคนเห็นด้วยนะคะว่าสลัมแห่งนี้ของเมืองดูไบเป็นสัญลักษณ์ของความหวังและโอกาสในชีวิตสำหรับคนที่ยากจนค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับและเราจะจากกันไปในวันนี้ด้วยรายงานทางด้านเทคโนโลยีนะครับ Virtual Reality หรือเทคโนโลยีความจริงเสมือนนั้นได้ก้าวเข้ามาในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้นนะครับรวมทั้งการออกกำลังกายเมื่อมีบริษัทเทคโนโลยีผสมผสาน VR เข้ากับการวิ่งในลู่อันแสนน่าเบื่อในฟิตเนสให้เพิ่มความสนุกสนานยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับผู้สื่อข่าวอลิซาเบธลีมีรายงานเรื่องนี้และคุณนิติการกำลังวันจะมาเล่าให้ฟังครับ
สำหรับหลายคนความรู้สึกเมื่อไปวิ่งในลู่วิ่งที่ฟิตเนส30นาทีอาจดูเนิ่นนานนะคะแต่สำหรับบริษัทพัฒนาเทคโนโลยี Blue Goji ผู้พัฒนาเกมบนแพลตฟอร์มเทคโนโลยีความจริงเสมือนหรือ VR จะช่วยทำให้การวิ่งบนลู่วิ่งสนุกขึ้นจนลืมเวลาเลยค่ะลู่วิ่ง VR ตัวนี้ถูกออกแบบมาให้เคลื่อนที่แบบไม่มีที่สิ้นสุดพ่วงด้วยแว่นตา VR ให้ผู้วิ่งสวมใส่นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์เชื่อมต่อสำหรับการเล่นเกมพร้อมเข็มขัดชนิดพิเศษเพื่อป้องกันการหกล้มระหว่างการวิ่งบนเครื่องด้วยค่ะ
You have much more motivation to actually get running and do some
Leonardo Mattiazzi ผู้ที่ทดสอบลู่วิ่ง VR บอกว่าลู่วิ่ง VR ทำให้เขามีเป้าหมายในการวิ่งและออกกำลังกายมากขึ้นรวมทั้งสนุกขึ้นกว่าเดิมค่ะลู่วิ่ง VR ได้สร้างประสบการณ์ที่เหนือกว่าการวิ่งบนลู่ทั่วไปเพราะโลกเสมือนจริงจะพาผู้วิ่งไปยังสถานที่แปลกใหม่กว่าฟิตเนสที่ดูน่าเบื่อจำเจอีกทั้งยังสร้างแรงผลักดันให้พวกเขาเอาชนะข้อจำกัดของตัวเองในการออกกำลังกายผ่านการแข่งขันในเกมบนโลกเสมือนจริงระหว่างการวิ่งด้วยค่ะแต่ข้อจำกัดหนึ่งในการใช้เทคโนโลยี VR ที่หลายคนเผชิญก็คืออาการที่เรียกว่า VR motion sickness หรือภาวะคลื่นไส้หรือเวียนศีรษะระหว่างที่สวมแว่นตา VRเพราะปกติแล้วการเคลื่อนที่บนโลกของ VR จะไม่เกิดขึ้นในชีวิตจริงณตอนนั้นซึ่งทำให้ผู้ใช้เกิดอาการเวียนศีรษะและคลื่นไส้ได้ซึ่งทาง Blue Goji ก็ยืนยันว่าลู่วิ่ง VR ตัวนี้ได้แก้ปัญหาดังกล่าวได้แล้วค่ะ
So a lot of VR experiences cause motion sickness because there's a disconnect in the brain just psychologically
Kira Constam เจ้าหน้าที่การตลาดของ Blue Goji อธิบายว่าภาวะ VR motion sickness มาจากการที่สมองมีความรู้สึกไม่เชื่อมต่อกับโลกเสมือนจริงเพราะระหว่างที่อยู่ในโลกเสมือนจริงพวกเขากำลังเคลื่อนไหวแต่ในความจริงพวกเขายังอยู่กับที่ซึ่งลูวิงได้เข้ามาแก้ไขและบรรเทาอาการคลื่นไส้เวียนศีรษะจากการใช้ VR ได้ดีค่ะอย่างไรก็ตามภาวะ VR motion sickness นี้จะแตกต่างกันไปในแต่ละคนเพราะผู้ทดสอบลูวิง VR บางคนอาจไม่ประสบปัญหาดังกล่าวเลยบางคนปรับตัวได้ตั้งแต่10วินาทีแรกที่ใช้และบางคนอาจนานกว่านั้นค่ะ
I don't get motion sickness easily, but I got a little, felt a little queasy at one point when I was out of control.
Matt Sackler, หนึ่งในผู้ทดสอบลู่วิ่ง VR นี้บอกว่าปกติแล้วเขาไม่เคยมีปัญหาเมารถเมาเรือเลยแต่พอได้ลองใช้ลู่วิ่งนี้เขารู้สึกเวียนศีรษะเล็กน้อยในจังหวะที่เสียการทรงตัวบนโลกเสมือนจริงแต่โดยรวมแล้วมันให้ความรู้สึกสมจริงมากทีเดียวค่ะสำหรับผู้ที่สนใจลู่วิ่ง VR ชิ้นนี้อาจจะต้องคิดกันหนักหน่อยนะคะเพราะราคาอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ที่ใช้นั้นสูงถึง 12,000 ดอลลาร์หรือราว 384,000 บาทเลยทีเดียวค่ะซึ่งทาง Blue Goji เล็งที่จะเจาะตลาดฟิตเนสในกลุ่มไฮเอนด์ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและคลินิกกายภาพบำบัดต่างๆและเตรียมวางขายเชิงพาณิชย์ในปีหน้าแล้วค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington